Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugun Iso Masih davrida gunohkor deb sanalgan insonlar hayotini va ularning bugungi kundagi insonlar bilan farqini ko'rib chiqamiz. Iso Masih o'z xizmatini boshlagan paytlarda taqvodorlar va ulamolar Isoning shogirdlariga ta'na qilishdi. Nega sizlarning ustozingiz daydilar va gunohkorlar orasida o'tiribdi? Farzilar va ulamolar Iso Masihni doimo gunohkorlar bilan birga yeb ichdan ayblashardi. Bir savol tug'iladi. Kim edi o'sha gunohkorlar? Ular qanday odamlar edi? Keling, buni taxmin qilib ko'ramiz. Ular qonun kitobida belgilangan qoidalarga amal qilmagan kishilar bo'lgan. Ularning qonun kitobi bo'yicha yashamasligi qilgan ishlaridan, so'zlaridan, hayot tarzidan bilinib turgan.
Shuning uchun ham farzilar va ulamolar ularni gunohkorlar deb ajratib qo'yishgan. Bundaylar bilan o'zlarini xudojoy deb hisoblagan kishilar muloqotda bo'lmagan. Ular taxminan mana shunday kishilar bo'lishgan. O'g'rilar, fohishalar, sharobxo'rlar, mehnat qilishni istamaydigan dangasa bekorchilar, o'z uyi va oilasi haqida g'amxo'rlik qilmaydiganlar, g'iybatchilar, xudovand uyiga qatnamaydiganlar. Bunday odamlar chindan ham xatti-harakatlari, yashash tarzi bilan boshqalardan ajralib qolgan. Ular qonunni yaxshi bilgani holda o'zlarini gunoh qilishdan tiya olmaganlar. Bundaylar chindan ham o'zlarining nochorligini tan olib, gunoh qilishda davom etgan.
Nega xudovandning uyiga bormagan? O'zini chindan ham gunohkor va xudo marhamatiga noloyiq his qilgan har bir gunohkor ikkiyuzlamachilik qila olmaydi. Shuning uchun ham bundaylar o'zlarini Xudo uyiga borishga noloyiq deb hisoblaganlar. Undaylar chindan ham Masihning hamdardligiga, yordamiga va najotiga muhtoj edilar. Iso Masih buni yaxshi anglagani holda ularga yaqinlashardi. U Xudovandga muhtoj, tavba qilishga tayyor bo'lgan yuraklarni his qilardi. Unga yaqinlashganlar esa qalblariga shifo topib, gunohlardan ozod bo'lardilar. Taqvodorlar esa Iso Masihni gunohkorlar bilan yeb ichda ayblashgan. O'ylab qolasiz. O'sha paytdagi taqvodorlar va farzilar gunohkor emas edilarmi? Iso ular haqida shunday deydi.
Ey farzilar, sizlar piyolaga tovoqning sirtini tozalaysiz-u, ammo ichingiz talonchilik va yovuzlikka to'lib toshadi. Sizlar yalpiz, zafaron va har xil sabzavotdan ushur berasiz-u, ammo haqqoniyat va xudo sevgisiga beparvosizlar. Bularning barini bajara turib, ikkinchisini ham tashlab qo'ymasligingiz kerak. Iso Masih ularni ham gunohkor deb bilardi, ammo ular o'zlarining gunohkor ekanligini sezmasdi. Undaylarning yuragi Xudovanddan uzoqda bo'ladi. Bugun ham shundaylar bor. Ular gunohga moyil bo'lib, Xudovand inoyati va marhamatidan uzoqda yashaydilar. Ular o'z gunohli tabiatini yenga olmay qiynaladilar. Ular sofdil, ammo gunoh qarshisida ojizdirlar. Bundaylarga Xudovand yordam berish uchun qo'l cho'zmoqda. Uning qo'lidan tuting, azizlar.